senantolantan ka se ka san sɔrɔ kosɛbɛ mali la mali senantolantan federasiyɔn ɲɛma mamutu ture baviyo ye laɲini dɔ kɛ a kɛlen ka ɲɛmaya sɔrɔ san 2019 utikalo la laɲini tɔgɔ programme de soutien technique au football au mali n'a bɛ wele pst ka se ka laɲini waleya n'o ye pst ye baviyo y'a bolo mana bɔ dɛmɛba jɛkuluw ma kɛrɛnkɛrɛnyɛna fifa jɛkulu kɛra senantolantan ɲɛmayaso kunnafonidi dɔ kɛnɛ sigira a ko kun kan kunnasini araba avirilikalo tile wolonfila san 2021 mali senantolantan federasiyɔn jabala la bamakɔ fifa ka programi tɔgɔ forwar ale sɛn bɛ ko yin na agibuba forwar tɔgɔ la a kumana
n b'aw hakili lajigi mamutu ture sigilen ka kɛ federation malien de football présent ye le 29 août 2019 n y'a laɲini kɛ k'a fɔ n'a sigira fɛn fɛn be se ka mali balontan sankɔrɔtan kosɛbɛ k'ale be ta o sira de fɛ o hukumu kɔnɔ na a y'a ɲini fifa fɛ ka dɛmɛ don a ma fifa ye projɛ damadɔ bɔ ka bi o projɛw la pst b'o kɔnɔna na pour que i ka pst ta fo marɛne dɔ de ka kila ayiwa mali ka marɛne naturellement c'est la fédération française de football donc a wulila ka se fédération française présent ma n'o ye noel le grec u y'a kumaw fɔ donc bɛn kɛra kan Était Fédération malienne de football droit et Fédération française de football bala à FIFA donc accord tripartite de signé là où ça va les dire à Bolonob la papier de la mouille Mali football de sa démarche comme là
PST Agibouba. Ɲɛfoli kɛrɛnkɛrɛnnen
PST ye mun de ye en réalité balontan dɛmɛni k'a daminɛ dugu ma parce que an ka balontan ɲɛ b'a la sanfɛla ka ɲi n'i y'a san damadɔ y'an ka denmisɛnnu dugumala la o b'an nimisi wasa kosɛbɛ ça veut dire que baara dɔ bɛ ka kɛ dugumala la mais baara min don an y'a ye k'a fɔ a sɔkulu sinsinnen tɛ kosɛbɛ parce que n'i y'an ka centre de formation ni académie jate minɛ a caman bɛ dugu kɔnɔ yan mais est ce que structurelen don ka ɲɛ est ce que dɛmɛbu ye ka ɲɛ o de kɔnɔna na PST taara o sira de fɛ pour que ka mali football le développement à la base k'an wasa don o ma PST finalité de bɛ ta kɛ an bɛ ka centre technique min jɔ parce que demsene munu mena sugandi PST konnana na bifo nganau ka nganau PST la région bela directeur technique be sié puis directeur technique bébé détection ke région bela mali fam bela donc demsene numa munu mena ta olula olu demsene de bena bla académie na centre technique la pour que ka ke dondola mali cheka si dondo yi
mali c'est dans tolanta fédération directeur technique national par intérim Mohamed Magasubaye Farankanke.
PST n'a pas Mali football. A Bessera, ça va bien. Développement, mais en bas, sera quand c'est qu'on pérennise. En bêta, faut l'île de l'assistance. T'as baraouke, t'as fonds qui s'en a. Avec les moyens, parce que moyens tout en boulot. C'est ça, on a moyen sur. On a moyen immense sur. On a moyen technique sur. Quoi, herabade. Fora Mali. Ama faut raison. Quelle est, ama faut capital, ama faut non. Mali football, a-t-il qu'à développer, t'as top ma coquille en non. Ah non. Avec développer des ni en structure blasségou, si casso, caïb, kidal, mopti gao partout au delà misika fo anyan sa sor parce que ni formation même bisika ke mako na mo ba mbolo konono na bisika nyon ke ne bisika fo e sera ni mampaye même bisika tonga football bisika développer ni ni structure bisika a tous 600 fin bébé sur place décentralisation direction technique mais décentralisée formateur ou sur place si rebolo ko je crois que hera pas de
anifana Mohamed Magasuba
avec son tambo bi je suis instructeur d'élite au niveau de la CAF une formation que Afrique Europe fantani nani be du Maghreb au sur au nord partout bon, FIFA fana y a une expérience cercle restreint bas de haut donc football mondial il reste à discuter si ça n'a pas en de développement nous faisons projet blabla c'est ça n'est qu'apport un minier d'une année fait eh ben y'a regardé mon accord ne m'as qu'apport quoi la connaît vraiment à la délo là donc à la délo de à la donne ma fille mais une calfané na là c'est qu'à dire que jamana manga jamana gatay
veu abamara tokola bamako siaka traurekala selido.